Latvijas neredzīgo bibliotēkā lasītavā jūlijā skatāma izstāde Čaklās un unikālās bites. Bišu tēvs priecājās, šogad laba vasariņa, medutiņa nepietrūka. Medus bites ir viens no nozīmīgākajiem sauvaļas augu un kultūra augu aputeksnētājiem. Bites apdzīvo visus kontinentus, izņemot Antarktīdu. Tās ir bioloģiskās daudzveidības būtiska sastāvdaļa un pasaules ekoloģiskā līdzsvara pamats. Izstādē apkopoti materiāli par bišu nozīmi dabā, to vērtīgajiem un veselīgajiem produktiem, biškopību un bišu saziņas valodu. Izstādē pieejamas šādas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Dabas enciklopēdija. Tajā atrodams vispārējais bišu raksturojums, to uzbūve, dzīves cikls, sabiedriskā dzīve, attīstības cikls un tam līdzīgi. Populārā dabas enciklopēdija. Šajā izziņu krājumā atrodams bites kā jēdziena skaidrojums. Izglītojošais rakstnieces Majas Lundes romāns Bišu vēsture vienā stāstā apvieno trīs pavisam atšķirīgas sižeta līnijas, kurā vienlīdz liela uzmanība ir pievērsta bērnu un vecāku savstarpējo attiecību svarīgumam un mūsu attieksmei pret dabu un cilvēci kopumā. Anglija, 1851. Gads. Viljams ir sēklu tirgotājs, kurš vēlas izgatavot jauna paveida bišu stropu, tādu, kas viņam un viņa bērniem nodrošinās slavu un atpazīstamību. ASV, 2007. Gads. Džordžs, biškopis, kurš uzsācis bezcerīgu cīņu, pretojoties modernajām lauksaimniecības metodēm, cer, ka viņa dēls būs viņam atbalsts. Ķīna, 2098. Gads. Bites jau sen kā ir pazudušas, un Tao ar roku apputeksnē augļu kokus. Seriāli izdevumi. Ilustrētā junioriem 2021. Gada 8. Numurā lasāms raksts Bitīt tavu čaklumiņu. Autore Madara Pauzere par bitenieka Jāņa Krūzes medus bitēm. Lauku māja 2021. Gada 8. Numurs raksts Pašam sava bišu drava. Autore Egita Galiņa par biškopību konsultē Mētrienas pagasta zemnieku saimniecības Priežukalns īpašnieks Andrejs Briedis. Rīgas laiks 2023. Gada 1. Numurs. Kā runāt bišu valodā? Autore Karena Bakere par austriešu pētnieka Karla von Friša atklāto medus bišu saziņas valodu. Mājas viesis, 2022. Gada 3. Numurs, dzīvi pārvērš bites dūriens salds. Autore Dace Ezera par Jāņa Elsberģa nodarbošanos ar biškopību, tās produktu ražošanu Grobiņas pagasta saimniecībā Birzmaļi. Mājas viesis 2022. Gada 6. Numurs – Medus suflē. Autore Ilze Pētersone par Iecavas novada zemnieku saimniecības rāmrīti saimnieku, bitenieku Otto Lodiņu un viņa medus produkciju. Mājas viesis 2023. Gada 6. Numurs – Meklē Latvijas pirkstu nospiedumu medū. Autore Ilze Kuzmina par medus izpēti Latvijā. Ievas veselība 2022. Gada 24. Numurs ar medu pret 99 kaitēm. Autore Arta Lāce par medus sastāvu izmantošanu veselības stiprināšanai. Braila rakstā Skanēdama biteskrēja J. Halifmans stāsti par dabu. Bišu produkti veselībai, autors Ritmanis Ziedonis. Īsa biškopības vēsture, medus, medus veidi, medus pārbaude un tā viltošana, medus kaloritāte un medus kā uzturviela, medus medicīnā, bišu inde, peru pieniņš, propolis, ziedputekšņi un bišu maize, vaski. Aicinu ikvienu aplūkot šo izstādi.